Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Baik saudara pendengar Voice of Indonesia di Jakarta, edisi hari ini 20 Mei 2018 akan kami sampaikan susunan acara, diawali dengan warta berita, lalu dilanjutkan dengan sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah. Setelah itu kami rangkai dengan Indonesiaku, pesona Indonesia, warna-warni, dan sebagai acara terakhir yaitu Pelangi Nada. Itulah saudara, acara demi acara telah kami persiapkan di kesempatan hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, disampaikan warta berita oleh Suprapto. Sari berita penting. 30 perusahaan Indonesia berpameran di Fuzhou, China. Industri petrokimia Korea siap bangun pabrik di Indonesia. Berita selengkapnya. Sebanyak 30 perusahaan asal Indonesia yang memproduksi berbagai jenis makanan, minuman, dan kerajinan tangan mengikuti pameran Cross Trade Fair for Economy and Trades di Fuzhou, China, yang berlangsung 18 hingga 22 Mei 2018. Duta Besar RI untuk China, Jahuari Oratmangun, kepada Antara Beijing Sabtu 19 Mei mengatakan, Fuzhou merupakan pintu gerbang produk-produk Indonesia untuk memasuki pasar Tiongkok. Sejumlah perusahaan Indonesia itu, diantaranya Kapal Api, Indomie, dan Garuda Food, dikumpulkan dalam pavilion Indonesia yang berdiri di atas lahan seluas 800 meter persegi di dekat pintu masuk utama CSFET di ibu kota Provinsi Fujian tersebut. Gubernur Fujian Tang Deng Jian menyempatkan diri mengunjungi pavilion Indonesia yang megah itu. Ia menyampaikan penghargaan atas partisipasi Indonesia dalam CSFET dan berharap melalui ajang pameran tersebut, masyarakat China lebih mengenal produk Indonesia dan hubungan perdagangan kedua negara terus meningkat. Perusahaan industri petrokimia asal Korea Selatan, Lot Chemical Titan, akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik yang memproduksi nafta cracker pada akhir 2018. Dengan nilai investasi yang rencananya mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, pabrik ini diharapkan mendukung pengurangan impor produk petrokimia hingga 60%. Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka IKTA Kementerian Perindustrian Ahmad Dwi Wahyono melalui keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, nafta cracker selaku bahan baku petrokimia Indonesia memang kurang sehingga masih impor. Tetapi setelah ini produksi bisa disubstitusi. Bahkan pabrik ini juga akan menghasilkan etilen propilen dan produk turunan lain. Jadi Indonesia tidak akan impor lagi. Hal itu disampaikannya usai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pertemuan dengan Vice Chairman of Lotte Group, Hu Siyang, beserta delegasinya di Kementerian Perindustrian. Dikatakannya, proyek Lotte ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang tengah memprioritaskan akselerasi pertumbuhan industri petrokimia karena memenuhi kebutuhan produksi di banyak sektor hilir. Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sosialisasi ideologi Pancasila ke berbagai elemen masyarakat dan lokasi, salah satunya pesantren. Wakil Ketua MPR Mahyudin saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Fajri Balikpapan Sabtu menilai, khusus untuk pesantren perlu adanya peningkatan sosialisasi mengingat tantangan kebangsaan seperti terorisme yang belakangan kembali terjadi di Indonesia. Menurut Mahyudin, semua pihak perlu terlibat untuk menangkal terorisme. Meski begitu, dia tak setuju bila terorisme dikaitkan dengan Islam. Ia berharap Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa tentang terorisme. Hal tersebut agar generasi muda tidak terkontaminasi dengan paham yang salah. Konsulat Jenderal Indonesia di Houston menyampaikan tidak ada laporan mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa penembakan di satu sekolah menengah atas di Texas, Amerika Serikat. Konsulat Jenderal Indonesia di Houston seperti dikutip Antara Sabtu menyebutkan, sebelumnya setidaknya 9 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah menengah atas di Santa Fe, Texas, Jumat 18 Mei. Terkait situasi itu, Konsulat Jenderal Indonesia di Houston akan terus memantau perkembangan dan kondisi terkini warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat melalui komunikasi intensif dengan pihak otoritas lokal serta diaspora Indonesia dan para siswa di Santa Fe dan daerah kesekitarnya. Perwakilan Indonesia di Houston itu pun telah membuka hotline 24 jam pada nomor +1 346 932 7284 bagi warga Indonesia di Amerika Serikat, khususnya yang tinggal di Texas yang membutuhkan bantuan atau informasi. Konsulat Jenderal Indonesia di Houston juga telah mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga Indonesia yang akan berpergian ke Santa Fe untuk waspada dan berhati-hati setiap saat setelah adanya insiden penembakan di sana. Duta Besar RI untuk Sudan, Rosalis Rosman Adenan, menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Sudan Omar Hassan Ahmad Al-Bashir di Istana Aksar, di Istana Al-Ghaz El-Gamhari, Khartoum, Sudan. Keterangan pers dari KBRI Khartoum seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu menyebutkan, sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Sudan, Duta Besar RI menerima penghormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Duta Besar RI menjadi duta besar pertama di antara duta besar negara-negara lain yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Sudan. Hal itu merupakan penghormatan pemerintah Sudan kepada Indonesia sebagai cermin kedekatan hubungan kedua negara. Untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan antara Duta Besar RI dengan Presiden Sudan, KBRI Khartoum akan mendorong pelaksanaan pertemuan konsultasi bilateral Sudan-Indonesia yang sudah tertunda sejak 3 tahun terakhir. Serangkaian teror belakangan diharapkan tidak berimbas pada penyelenggaraan Asian Games 2018. Harus ada pengamanan berstandar internasional untuk mengamankan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Sebab pengamanannya bukan hanya pada venue pertandingan, tetapi juga mencakup keselamatan kontingen peserta Asian Games. Ketua DPR Bambang Susatyo Sabtu 19 Mei 2018 mendorong TNI dan Polri bekerja ekstra demi mengamankan Asian Games 2018. Dia juga menyinggung perlunya badan cyber dan sandi negara untuk aktif terlibat pengamanan Asian Games, terutama dalam hal teknologi informasi. Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Luar Negeri RI proaktif meyakinkan negara-negara calon peserta Asian Games 2018 bahwa Indonesia dalam kondisi aman. Dia mengharapkan para duta besar RI di mancanegara bisa memberi penjelasan tentang situasi dan kondisi Indonesia yang tetap kondusif meski ada teror bom di Surabaya beberapa waktu lalu. Warta berita terakhir. Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI dipimpin Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menyelesaikan muhibah ke Cape Town, Afrika Selatan. Kunjungan itu dilakukan untuk melakukan second track diplomasi antara Indonesia dan Afrika Selatan. Agenda kunjungan berlangsung 3 hari, 14-16 Mei 2018 di Cape Town yang merupakan ibu kota legislatif Afrika Selatan. Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis Sabtu 19 Mei 2018 menyebutkan, muhibah tersebut bermakna diplomasi antara parlemen dan memperkuat hubungan historis Nusantara dengan Afrika Selatan yang usianya telah lebih dari 3 abad. Fahri Hamzah yang juga ketua tim implementasi parlemen modern di DPR RI menilai, peran parlemen sebagai wakil rakyat di Afrika Selatan benar-benar tampak. Padahal mereka baru pada fase belajar demokrasi pasca apartheid. Dikatakan, perdebatan tentang hak-hak rakyat, baik minoritas dan mayoritas berjalan keras, tapi mereka menjaga alam demokrasi kondusif. Mereka juga memodernisasi parlemennya dengan baik. Selama di Afrika Selatan, delegasi DPR RI sempat melakukan pertemuan dengan Komite Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial Parlemen Afrika Selatan di Cape Town, Rabu 16 Mei 2018. Pertemuan itu membicarakan penguatan hubungan diplomatik kedua negara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Presiden Setujui Komando Operasi Khusus Gabungan. Saudara pendengar, serangan-serangan teroris belum juga berhenti sejak kericuhan terjadi di rumah tahanan Salemba cabang markas Korp Brimob Kelapa II Depok 2 pekan lalu. Menghadapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo Jokowi telah merestui Komando Operasi Khusus Gabungan Kopassus Gap Tentara Nasional Indonesia TNI dihidupkan kembali. Hal itu dikatakan Muldoko di Kompleks Istana Jakarta Rabu 16 Mei. Dengan dihidupkannya gabungan pasukan khusus TNI ini, berarti aparat yang terlibat mengatasi terorisme sudah mencakup kepolisian RI, Polri lewat Densus 88, dan TNI dengan Komando Operasi Khusus Gabungan. Muldoko menegaskan kemampuan pasukan Komando Operasi Khusus Gabungan juga telah disiapkan dengan baik untuk ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, Kepala Kepolisian RI, Kapolri, dan Panglima TNI akan membahas lebih lanjut tugas pasukan khusus itu. Komando Operasi Khusus Gabungan dibentuk Muldoko saat menjabat sebagai Panglima TNI dan diresmikan pada Juni 2015 lalu. Pasukan elit tersebut merupakan gabungan personil terbaik dari pasukan khusus pemberantasan terorisme TNI. Di antaranya, Satuan 81 Gulpor, Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat. Detasemen Jala Menkara Kof Marinir TNI Angkatan Laut, dan Satuan Bravo Pasukan Kas TNI Angkatan Udara. Pasukan itu terdiri 50 prajurit pilihan yang dilatih khusus menangani terorisme. Satuan khusus tersebut sempat dibekukan beberapa waktu lalu. Menurut Muldoko, untuk mengaktifkan kembali pasukan khusus ini tidak memerlukan payung hukum. Ia mengatakan operasi gabungan ini perlu dijalankan sebagai langkah preventif menghadapi ancaman serangan terorisme dan menciptakan ketenangan masyarakat. Ia berharap Komando Operasi Khusus Gabungan dapat terus dihidupkan baik untuk menanggulangi ancaman terorisme maupun operasi perang lainnya di berbagai daerah. Aktifnya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan diharapkan dapat memberikan kekuatan optimal untuk mengamankan negara. Terkait rencana itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Setio Wasisto mengatakan, Polri telah terkoordinasi dengan sejumlah lembaga lain dalam aksi kontra terorisme, salah satunya dengan TNI. Komando Pasukan Khusus Kopassus, kata Setio Wasisto, sudah masuk dalam kegiatan penggeledahan atau penggerbekan. Menurut Setio, Korf Brimob sudah kerap bekerja sama dengan Kopassus. Begitu pula dengan pengamanan objek vital. Dalam operasi-operasi penangkapan teroris, Kopassus juga sudah sering dilibatkan. Setio Wasisto menegaskan, kepolisian sama sekali tidak mempermasalahkan pelibatan TNI dalam aksi kontra terorisme. Contoh yang paling umum adalah operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam operasi kontra terorisme di Indonesia Timur itu, TNI turut beraksi di lapangan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 20 Mei 1908, Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari yang menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia ditandai dengan kelahiran organisasi Budi Utomo pada tahun 1902. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Menelik dari sejarah terbentuknya Budi Utomo yang didirikan oleh kaum muda terpelajar, maka sudah sepatutnya juga rakyat Indonesia memiliki semangat yang sama untuk kebangkitan Indonesia. Kebangkitan untuk maju, hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita beralih ke peristiwa 20 Mei 2002, Timor Leste merdeka dari Indonesia. Republik Demokratik Timor Leste juga disebut Timor Loro Sae, yang sebelumnya merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timur. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan enklave Oekusi, Ambeno di Timor Barat. Timor Leste dulu adalah salah satu provinsi di Indonesia. Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Ketika menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara ini memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi negara mereka. Kami akhiri dengan peristiwa 20 Mei 2008, Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga akrab dipanggil dengan Bang Ali, meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada Selasa 20 Mei 2008. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI KKO Angkatan Laut itu meninggal setelah dirawat selama sebulan di rumah sakit di Singapura. Ali Sadikin adalah orang yang paling berjasa membangun kota Jakarta. Ia menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana karena dinilai berjasa luar biasa terhadap negara dan bangsa, khususnya mengembangkan kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Presiden Soekarno mengangkat putra bangsa kelahiran Sumedang 7 Juli 1927 ini sebagai gubernur Jakarta di era tahun 60-an, karena dianggap keras kepala. Dia berhasil sebagai pemimpin dan membangun kota Jakarta justru karena pembawaannya yang keras itu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Asmawati Rahman dalam Indonesiaku dengan judul Menko PMK selenggarakan rakor pengamanan Asian Games. Saudara, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Puan Maharani menyelenggarakan rapat koordinasi atau rakor persiapan pengamanan penyelenggaraan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Jakarta. Puan Maharani memimpin rakor pengamanan Asian Games di kantor Kemenko PMK di Jakarta pada Kamis. Dia menegaskan pengamanan pelaksanaan Asian Games ke-18 mulai 18 Agustus mendatang akan melibatkan personil Polri dan TNI guna mencapai keamanan maksimal. Pada kesempatan tersebut, Puan juga mengatakan agar penyelenggaraan Asian Games di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan mampu mencapai sukses dalam penyelenggaraan, prestasi, ekonomi rakyat, termasuk sukses dalam pengamanannya. Karena itu, perlunya sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Asian Games, terutama pengamanan. Persoalan keamanan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Faktor keamanan akan menjadi fokus pemerintah agar penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia ini dapat berjalan lancar dan aman. Rapat koordinasi persiapan pengamanan Asian Games yang diikuti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT beserta kementerian dan lembaga terkait. Selain kepala BNPT, hadir dalam rapat itu diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Wakapolri, yang juga Kepala Kontingen Indonesia Komjen Polisi Syafruddin, Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot Dewa Broto, Wakil Ketua Komite Penyelenggaraan Asian Games, Inas Gok, Mayjen TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Ketua Komite Penyelenggaraan Asian Para Games, Raja Sabta Oktohari, serta perwakilan dari Kemenlu. Menurut Suhardi, dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, dibahas sangat detail terkait pengamanan Asian Games yang akan digelar 3 bulan mendatang. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT akan all out mengamankan Asian Games 2018 dari kemungkinan gangguan teroris. Dikutip dari siaran pers Jakarta pada Kamis, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius ingin Asian Games di Indonesia zero attack, zero accident, seperti yang pernah dilakukan Korea Selatan saat menggelar Asian Games 2014 di Incheon dan Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang. Untuk itu, menurut Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim Kepolisian itu, pengamanan akan dibuat sangat ketat agar tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu ajang olahraga terbesar di Asia itu. Menurut Suhardi, acara bertaraf internasional seperti Asian Games memang berpotensi menjadi incaran teroris, sehingga langkah antisipasi, kewaspadaan, dan sinergi berbagai pihak perlu dilakukan. Ia mengingatkan, Piala Dunia 2018 di Rusia juga sudah lama diancam oleh kelompok militan, terutama ISIS. Fakta ini harus menjadi suatu pemahaman agar bisa diantisipasi dengan baik. Karena itulah, masalah keamanan ini harus benar-benar diperkuat tanpa celah. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Sebanyak 30 perusahaan asal Indonesia yang memproduksi berbagai jenis makanan, minuman, dan kerajinan tangan mengikuti pameran Cross Trade Fair for Economy and Trade di Fuzhou, China yang berlangsung 18 hingga 22 Mei 2018. Duta Besar RI untuk China, Jahuri Ratmangun, kepada Antara Beijing Sabtu 19 Mei mengatakan, Fuzhou merupakan pintu gerbang produk-produk Indonesia untuk memasuki pasar Tiongkok. Perusahaan industri petrokimia asal Korea Selatan, Lot Chemical Titan, akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik yang memproduksi nafta cracker pada akhir 2018. Dengan nilai investasi yang rencananya mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, pabrik ini diharapkan mendukung pengurangan impor produk petrokimia hingga 60%. Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sosialisasi ideologi Pancasila ke berbagai elemen masyarakat dan lokasi, salah satunya pesantren. Wakil Ketua MPR Mahyudin saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Fajari Balikpapan Sabtu menilai, khusus untuk pesantren perlu adanya peningkatan sosialisasi mengingat tantangan kebangsaan seperti terorisme yang belakangan kembali terjadi di Indonesia. Konsulat Jenderal Indonesia di Houston menyampaikan tidak ada laporan mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa penembakan di satu sekolah menengah atas di Texas, Amerika Serikat. Konsulat Jenderal Indonesia di Houston seperti dikutip Antara Sabtu menyebutkan, sebelumnya setidaknya 9 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah menengah atas di Santa Fe, Texas, Jumat 18 Mei. Duta Besar RI untuk Sudan, Rosalis Rosman Adenan, menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, di Istana Al-Ghaz El-Gamhari, Khartoum, Sudan. Keterangan pers dari KBRI Khartoum seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu menyebutkan, sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Sudan, Duta Besar RI menerima penghormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Duta Besar RI menjadi duta besar pertama di antara duta besar negara-negara lain yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Sudan. Serangkaian teror belakangan diharapkan tidak berimbas pada penyelenggaraan Asian Games 2018. Harus ada pengamanan berstandar internasional untuk mengamankan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Sari Warta Berita Terakhir, Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI dipimpin Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menyelesaikan muhibah ke Cape Town, Afrika Selatan. Kunjungan itu dilakukan untuk melakukan second track diplomasi antara Indonesia dan Afrika Selatan. Agenda kunjungan berlangsung 3 hari, 14 hingga 16 Mei 2018 di Cape Town yang merupakan ibu kota legislatif Afrika Selatan. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengagumi keindahan salah satu pantai yang terdapat di Lombok, yaitu Pantai Tanjung Aan. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Pulau Lombok memang terkenal memiliki pantai-pantai yang mengagumkan, terlebih di wilayah selatan Pulau Lombok. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Aan. Satu hal yang membedakan Pantai Tanjung Aan dengan pantai-pantai lainnya yang ada di Lombok adalah pasirnya yang berbentuk bulat seperti merica. Pantai Tanjung Aan sangat tepat bagi Anda yang gemar bersnorkeling dan berenang, karena ombak di Pantai Tanjung Aan ini cukup tenang dengan kedalaman yang relatif dangkal. Pantai Tanjung Aan ini dikelilingi oleh beberapa bukit. Anda bisa dengan mudah mencapai bukit tersebut untuk melihat pemandangan Pantai Tanjung Aan yang indah dari ketinggian. Di sekitar Pantai Tanjung Aan ini, Anda akan melihat beberapa payung kayu dengan rajutan jerami sebagai atapnya. Dan salah satu cara untuk menikmati Pantai Tanjung Aan ini adalah dengan berbaring di bawah payung tersebut sambil menikmati kelapa muda yang dijajakan di pantai ini. Dan kalau Anda lapar, Anda bisa memilih restoran yang menyediakan berbagai macam masakan dari daerah lain dan juga menu-menu masakan setempat. Saudara pendengar, Pantai Tanjung Aan terletak sekitar 75 km dari Kota Mataram. Jika Anda dari Kota Mataram menggunakan kendaraan pribadi, maka Anda akan menempuh perjalanan tersebut kurang lebih 1,5 jam dengan rute Mataram, Cakranegara, Kediri Praya, Batu Nyale, Sengkol, Rambutan Sade, Kuta, dan terakhir Tanjung Aan. Selain kendaraan pribadi, disarankan untuk menyewa sepeda motor atau mobil dari Kota Mataram, karena sarana angkutan umum akan membuat waktu dan relatif lebih repot. Saudara pendengar, sebelum Anda mengunjungi Pantai Tanjung Aan, ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan. Karena sangat panas, pastikan juga untuk membawa kacamata hitam, penutup kepala seperti topi, dan juga memakai tabir surya. Selain itu, tentu saja jangan lupa untuk membawa baju ganti apabila Anda berencana untuk melakukan kegiatan di air. Disarankan juga untuk memakai alas kaki seperti sepatu yang nyaman, sehingga Anda tidak akan direpotkan apabila Anda mendaki bukit di Pantai Tanjung Aan ini. Dan yang terpenting, jangan sampai lupa membawa kamera untuk mengabadikan keindahan Pantai Tanjung Aan. Anda tidak perlu khawatir apabila Anda lupa membawa peralatan snorkeling, karena di pantai ini tersedia persewaan alat untuk snorkeling. Dan waktu yang tepat untuk snorkeling adalah menjelang sore, karena pada saat itu permukaan air laut akan mulai naik dan menjadikan Pantai Tanjung Aan ini tempat yang tepat untuk berselancar. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tanjung Aan di Lombok. Besok kita akan berjumpa lagi. Terima kasih, dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetahkan topik mengenai peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2018. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Saudara pendengar, Indonesia memperingati tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang merupakan tanggal berdirinya gerakan Budi Utomo atau Budi Utomo di Yogyakarta pada tahun 1908. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat itu disebut Hari Kebangunan Nasional. Digelar pertama kali pada 20 Mei 1948 di Yogyakarta dan di berbagai daerah lainnya. Saudara pendengar, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar rangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2018 di Jalan Sudirman, Yogyakarta pada Minggu 13 Mei 2018. Kegiatan ini mengusung tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Fondasi Kebangkitan Nasional di Era Digital. Staf Ahli Menteri Keninfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Gun Siswadi mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama untuk generasi muda. Juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda sebagai pengguna digital terbanyak di Indonesia agar dapat bangkit dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan mulai dari kampanye pembangunan sumber daya manusia memperkuat fondasi kebangkitan nasional di era digital, fun walks, senam jumba dan lain-lain. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional kali ini dengan gerakan melawan hoax dan konten negatif, serta menggunakan aplikasi buatan dalam negeri. Hal itu dikatakan Menkominfo dalam rangka kegiatan Car Free Day untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 di lapangan parkir Sarinah, Jakarta, Minggu 13 Mei 2018. Menteri juga mengajak masyarakat bersama-sama menurunkan konten negatif di media sosial. Dia juga berperan agar tidak memuat gambar-gambar atau foto yang tidak layak di media sosial, terutama anak-anak. Menurut Rudiantara, jika perlu, masyarakat dapat mengajukan aduan langsung kepada penyelenggara media sosial yang menyebarkan konten tidak layak tersebut. Hal itu dilakukan untuk Indonesia yang lebih baik. Menkominfo mengimbau agar masyarakat menggunakan aplikasi buatan anak bangsa. Penggunaan aplikasi nasional buatan anak bangsa akan membuat aplikasi berkembang. Puncak peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018. Selain upacara bendera, dilaksanakan juga sejumlah kegiatan lain, di antaranya seminar dan dialog interaktif, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, lomba pidato bagi aparatur sipil negara ASN, antar kementerian atau lembaga atau Pemda, bakti sosial dan koordinasi, publikasi dan dokumentasi yang berupa coverage news, baliho dan spanduk, forum dialog di TV dan radio serta pada media sosial dan dokumentasi kegiatan. Rangkaian peringatan Harkernas 2018 dilaksanakan serentak di 3 kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Asmawati Rahman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan berbagai lagu Indonesia bernuansa Ramadan. Mengawali perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan lagu berjudul Kuasamu dari Bunga Citra Lestari. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, demikian sebuah lagu berjudul Kuasamu yang dibawakan oleh Bunga Citra Lestari. Lagu ini dirilis pada tahun 2014. Lagu yang diciptakan oleh Andi Rianto dan Ari SW ini menjadi soundtrack sebuah sinetron bertajuk Catatan Hati Seorang Istri. Lagu ini bercerita tentang apapun yang terjadi adalah atas kehendak, rencana, dan kuasa Tuhan. Melalui lagu ini, Bunga Citra Lestari yang akrab disapa BCL ini menyampaikan pesan bahwa apapun yang dialami dan dirasakan oleh manusia, jangan sampai membuat kita tidak bersyukur kepadanya. Karena apapun yang terjadi adalah atas kehendaknya. Pendengar, lagu bernuansa Ramadan berikutnya adalah Mohon Ampun dari band Gigi. Selamat mendengarkan.
Can't you see my karma?
Pendengar, lagu Mohon Ampun dibawakan oleh grup band Gigi. Lagu ini dirilis secara serentak di beberapa studio di tanah air pada 10 Juni 2015. Lagu yang terdapat dalam album bertajuk sama Mohon Ampun merupakan single utama dalam album ini. Lagu Mohon Ampun sebenarnya merupakan lagu lawas milik penyanyi senior Vina Panduwinata yang sempat populer di tahun 1980-an. Lagu ini bercerita tentang permohonan ampun seorang hamba kepada Tuhan atas semua dosa-dosa yang telah ia perbuat. Pendengar, berikut kita dengarkan sebuah lagu bernuansa Ramadan berjudul Tuhan di Hati Kita dari grup musik The Groove. Selamat mendengarkan.
Cipta dalam luas sisi dunia, siang malam, duka dan bahagia pun ada. Perjalanan memahami hitam putih hidup ini.
Dan hatiku terlengkapi ciptaanmu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih atas semua cipta kamu, aku disentuhmu. Semesta jadi tempat untuk kita saling mencinta.
Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan hilang. Kau berikan cahaya saat aku dalam kegelapan. Kau berikan jawab saat aku dalam kebimbangan. Oh, 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 oh.
Adam dan Hawa pun di surga turun ke dunia
menjadi manusia sebar cinta tuk sesama.
Mendekat hati kita pada pencipta dunia, pencipta kita.
Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan hilaf. Kau berikan cahaya aku dalam kegelapan. Kau berikan jawab saat aku dalam
pendengar, demikian lagu Tuhan di Hati Kita yang dinyanyikan oleh The Groove. Lagu ini mereka rilis dalam rangka memperingati 20 tahun perjalanan karir di Belantika Musik Indonesia. Selama 20 tahun mereka sudah mengalami suka duka dari mulai keluar masuknya personil hingga menyesuaikan idealisme bermusik sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, bentuk syukur mereka terbentuk dalam lagu Tuhan di Hati Kita. Lagu yang diciptakan oleh sang vokalis, Rike Roslan ini menggambarkan ungkapan rasa syukur manusia kepada Tuhan yang selalu ada saat manusia dalam keadaan apapun. Pendengar, menutup perjumpaan Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu lain yang masih bernuansa Ramadan berjudul Hiasi, Hidup Hanya Sekali. Hasil kolaborasi dari Teddy Aditya, Idang Rashidi, dan Tompi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bagaimana kita tercipta dari tanah yang dihembuskan nyawa oleh yang maha kuasa. Tak diberikan kesombongan sebagai bagian di jiwa. Hanya kita diingatkan selalu untuk mensyukurinya. Pernahkah kita renungkan segala nikmatnya? Pernahkah kita renungkan kasih dan rahmatnya? Hanya sekali, jangan kau sia-siakan. Selalu jadi berarti, hidup hanya sekali. Lantas nikmat apa lagi yang akan kita ingkari? Kurnianya dan rahmatnya, karena hidup hanya sekali. Kita renungkan bagaimana kita tercipta dari tanah yang dihembuskan nyawa oleh yang maha kuasa. Tak diberikan kesombongan sebagai bagian di jiwa. Hanya kita diingatkan selalu untuk mensyukurinya. Pernahkah kita renungkan segala nikmatnya? Pernahkah kita renungkan kasih dan rahmatnya? Hanya sekali, jangan kau sia-siakan. Jangan kau sia-siakan. Jadi berarti hidup hanya sekali. Lantas nikmat apa lagi yang akan kita ingkari? Kurnianya dan rahmatnya, karena hidup hanya sekali.
Hari yang telah terlewati, sekarang masa depan. Semua yang terjadi tak lepas dari kuasa Tuhan. Kita tinggal bersyukur atas segala kenikmatan. Dan jangan pernah kabur dari kewajiban. Bukankah walau berbeda tapi tetap satu? Atau itu hanya teori yang sudah tak berlaku? Kita semua...
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.